Башкорт дәүләт педагогия университетында гүзәлләр тудырган гүзәллек исемле күргәзмә ачылды. Анда хатын-кыз рәссамнар, кул эшләре осталары, шагыйрәләр, җырчылар тәкъдим иткән эшләр урын алган. Күргәзмә халыкара хатын-кызлар бәйрәменә туры китереп әзерләнгән. Күргәзмәне әзерләүгә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеге, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкорт дәүләт университеты зур тырышлык салган. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов шушы темага күргәзмә оештыру нияте белән күптән йөргәнлеген әйтә. Гомум көч белән тотынгач күп вакыт ала торган бу башлангыч тормыш кашты ди ул. Авылларда, районнарда яшәүче һәвәскәр осталарның иҗат эшләрен башкалага алып килеп күрсәтү белән хатын-кызларыбызга зур хөрмәтебезне белдерәсебез, аларны киң җәмәгатьчелеккә күрсәтәсебез килде. Рәссамнарның күргәзмә залларында яңа экспозицияларны оештыру күп чыгымнар сорый. Ә педагогия университеты безгә үзенең менә дигән ак залын бушлай 20 көнгә бирде ди ул. Гүзәлләр тудырган гүзәллек күргәзмәсенә республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән татар милләтеннән булган 82 гүзәл затның картиналары, кул эшләре үрнәкләре, шулай ук шагыйрәләрнең һәм җырчы композиторларның китаплары, җыр җыентыклары урнаштырылган. Алар арасында төрле материаллар кулланып төшерелгән картиналар, корама тукымалардан тегелгән җәймәләр һәм япмалар, сигелгән мендәр тышыклары, түбәтәйләр, курчаклар һәм тагын да бихисап кул эшләнмәләре бар. Аларның барысында матур итеп урнаштыру кебек җаваплы эшне Башкортстанның атказанган рәссамы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов башкарып чыккан. Биредәге үз эшчән рәссамнарның һәм кул эшләре осталарының әсәрләре һөнәри рәссамнар сәнгать эшләреннән һич кенә дә калышмый, ди вәкил әфәнде. Әмма күргәзмә залында һәр нәрсәне үз урынында балкып торырлык итеп урнаштыру да мөһим. Минемчә, күргәзмә эшләре тамашачыларга ошарлык кулайлы һәм матур тизеп чыгылды, ди вәкил әфәнде. Күргәзмә ашу тантанасы зур бәйрәмгә әверелде. Чыгыш ясаучы иратлар һәммәсе дә бу күргәзмә хакында җылы фикерләрен әйтү белән бергә, гүзәл затларны якынлашып килгән матур бәйрәмнәре белән дә ихлас котлый. Билгеле инде, бәйрәм җыр моңнарсыз гына булмый. Танылган җырчы Рәис Вагызов, игезәк татар егетләре Юнысовлар тамашачыларга үзләре язган җырларны башкарды. Шагыйрәләр исә мәхәббәт һәм яз турында иҗат әсәрләрен укып ишеттерде. Күргәзмә 20 көн дәвамында эшләячәк. Аннан соң аны башка шәһәрләрдә дә күрсәтү каралган. Азатлык.